Kjære alle studenter, velkommen til ny podcast, denne gangen om psykisk helse, som skal erstatte min forelesning. Jeg har med meg en gjest I dag. Han heter Håkon Stevens. Velkommen, Håkon.
Takk for det, takk for det.
Jeg vet jo såpass om deg. Vi har jo kjent hverandre veldig lenge. Vi har gått på teaterskole sammen, blant annet. Og der har vi samarbeidet om veldig mange ting som viste seg å ikke være så morsomt.
Ja.
Men noen av de tingene var morsomt.
Ja.
Men nå har livet forandret seg betraktelig, og vi jobber begge med mer seriøse ting og problematikk. Så jeg vil jo, før jeg begynner å snakke, jeg skal ha en introduksjon sånn rent faglig sett, så vil jeg gjerne høre litt om deg. Jeg vet jo det meste, men det vet ja. Ikke de som hører på.
Da, hvor skal jeg begynne? Det sånn etter folkehøyskole, da, kanskje? Etter revy og moro?
Jeg tror det en god løsning.
Ikke fra barndommen. Nei, da det fra... Jeg utdannet skuespiller og journalist, og så har jeg da jobbet en god stund I NRK Super, og så sluttet jeg der I 2018, tror jeg. Og etter det så har jeg kastet meg inn I, eller blitt kastet inn I noe helt nytt. Det å være arbeidsveileder ved en vekstbedrift. Det da et sted hvor psykisk og fysisk utvikling kommer for å jobbe. Og enten det at de har en jobb de kan komme til, og at de jobber der, eller at de skal lærekandidater og tar forskjellige lærerkandidatprøver da, og lærer seg et yrke, og skal forhåpentligvis ut I jobb da.
Nettopp. Dette jo et bevis på at det har blitt mer alvor I livet ditt, men du har jo en podcast, stemmer ikke det?
Ja, det har jeg, for det var jo denne medieutdanningen som gjorde at jeg ble ansatt der, og det var jo sjefen på Smiløkka, som det heter, der hvor jeg jobber, ville ha en podcast, og da, altså, for jeg var litt på utkikk, begynte å gå litt lei NRK, der hvor jeg var, og ville gjøre noe nytt, og søkte litt rundt, og så kjenner jeg han som jobber på kjøkkenet. På Smiløkka, så lang historie kort, så mailet jeg litt med sjefen der. Først var det litt sånn lunkent, da var det egentlig, eller egentlig så var det sånn blankt, nei, det blir ikke noe. og så gikk det noen måneder, og da kontaktet han sjefen som han heter meg, og da tok vi en prat, og så ble vi enige om at dette skal vi prøve å få til.
Ja, så bra. Du jo primært invitert hit mye på grunn av den podcasten, som du ja. Snakker om ting som berører psykisk helse direkte.
Ja.
Det jeg liker med den, for å skryte litt av deg, du liker jo ikke å skryte av deg selv, det vet jeg. Men jeg synes du var flink nå, som fortalte historien.
Jo, nei. Takk for det.
Men I den så tar du opp en del ting. Du tar opp blant annet sjenanse
ja.
Og følelser. Nå I disse tider har du jo en som heter Hjemme alene, som du snakker om diverse ting som berører det å være menneske, og blant annet det å streve med psykiske ting, og forhåpentligvis da gi noen råd og lette litt på dette. Det I hvert fall sånn jeg tolker det.
Ja, men det høres veldig riktig ut, det.
Ja.
I forhold til I hvert fall etter korona, så ble det jo ikke noe, for da kommer det jo ingen arbeidsdeltagere opp til oss. Så da har vi mange som sitter hjemme, og noen går dette veldig fint med. Noen bor jo med familie og har folk rundt seg, og andre det litt verre med. Det en litt sånn blanding at man ikke, noen skjønner jo kanskje ikke hvorfor de må være hjemme. Og andre skjønner jo dette, men sitter hjemme og typisk sånn fyller hodet med, altså det gjør jo alle, altså fyller hodet med masse info, leser alle type nyheter på Facebook og konspirasjonsteorier og dødstall og følger med på sikkert sånn live dekning om antall folk som døde og innlagt og sånn. Og da lagde vi denne for å liksom få fokus litt bort da, eller gi noen tips da til hva man kan gjøre når man hjemme.
Jeg er rimelig sikker på at det er verdifullt. Jeg vil jo anbefale studentene også å lytte til, til den. Det er ikke verre enn at de sender meg en e-post, og så skal jeg videreformidle det.
Ja, ja, ja. Det er bare, og så ligger den på Spotify. Smipodden.
Bra. Det jeg liker veldig godt med det du gjør, er at du har en evne til å formidle alvorlige temaer på en lettsindig og veldig forståelig måte. Det setter i hvert fall jeg veldig pris på, og du er veldig flink til å rette det mot den målgruppen som du jobber med. Og der, det kan være verdifullt å lytte til hvordan man skal henvende seg til ulike mennesker som har ulike vansker. Men før det, som vi skal snakke litt mer om, om rett og slett litt mer om innhold og din erfaring med en del temaer som du tar opp i dette, så skal jeg gå gjennom litt av pensumlitteraturen til disse studentene som studerer psykosociale vansker ved Institutt for spesialpedagogikk. Mer rettet mot dere, så er det boken til Bru, Idsø og Øverland, som heter Psykisk helse i skolen, som er pensum for denne forelesningen. Det er i tillegg en artikkel som jeg har skrevet i 2019. Den er publisert i Sage Open. Dere kan finne den på min profil. Den tar også opp temaer som ensomhet, fellesskap og det å være sammen, og hvordan det kan være å være ungdom og føle seg for eksempel ensom, usikker, uttrykk på hva fremtiden skal by på, prestasjonspress og litt ulike ting. I Brus og Idsø og Øverland sin bok så definerer de psykisk helse på følgende måte. De skriver at det er en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stresssituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og er i stand til å bidra overfor andre og samfunnet. Dette er jo, peker jo mer i retning av en god psykisk helse. Man snakker om realisering av muligheter. Slik verden ser ut nå, er det jo veldig mange muligheter til ting man kan gjøre. Du har gjort veldig mye forskjellig, for eksempel, og landet der du er nå. Noe av det som skjer med ungdom i ganske betydelig grad, er at det er for mange muligheter. Så man vet ikke, altså det er ikke noe klar vei lenger dit man skal. Det kan være krevende for mange. Det er også et individperspektiv ved dette. Det er at psykisk helse, eller da god psykisk helse, handler om den enkeltes velvære og livskvalitet. Hvis vi snur det til en mer usunn psykisk situasjon eller en dårlig psykisk helse, så er det jo implisitt at velværen og livskvaliteten, som de i denne boken kaller det, er såpass krevende at det er vanskelig å utfylle vanlige funksjoner i samfunnet, for å kalle det det. Det er også et samfunnsperspektiv i dette. Det betyr at vi mennesker skal opprettholde et velfungerende samfunn og næringsliv og skape grunnlag for gode livsbetingelser. Så sies det det at samfunnsøkonomisk så koster disse vanskene, det koster mye penger. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal ta tak i dem, det betyr snarere det motsatte, at vi skal ta tak i dem. At folk skal få det bra, og at de skal bidra, og det å bidra til samfunnet er noe som føles godt. Er det et utsagn du støtter?
Ja, jeg støtter det. Det er viktig det.
Ja. Litt om de du jobber med på dette med bidrag til samfunnet. Hvilket bidrag tenker du at du kan tilrettelegge for ved å bruke disse menneskene såpass aktivt som du gjør?
Jeg tror nok at med deres medvirkning på podcasten, så får man jo kanskje et ganske så ærlig bilde da, på hvordan de som personer er og hva Ja, så la oss si sosial angst da, hvordan de opplever det, og da når det I andre enden da, eller på den andre siden av bordet sitter, altså jeg sitter jo der, og jeg har jo, for å si det rett ut, det jo ikke alltid jeg har peiling, og det kan hende egentlig litt fint, for da spør jo jeg. Da spør jo jeg, hvorfor det? Hvorfor er det så, hvorfor synes du det ekkelt å gå på butikkene? Er ikke det bare gå inn og kjøpe kjøtt der? Men det er jo ikke alle som... Altså, jeg tenker jo, det kan være en fordel da, med at jeg ikke tenker så langt når jeg har disse menneskene på besøk, og så synes jeg det veldig fint da, når I hvert fall den erfaringen jeg har, at de vil gjerne fortelle. Og alle har jo på en måte en veldig fin og god historie som interessant å høre på. Og I stedet for da at jeg sitter og brekker det ned og sånn, så blir det kanskje en samtale som lettere for allmennheten å forstå, da, at hvorfor det så vanskelig da, å gå inn og kjøpe noe på butikken, for eksempel da, hvis det sosial angst.
Fint. Det jeg tror, altså, eller det som forskning dokumenterer, jo det at å ha brukermedvirkning eller elevmedvirkning I skolesammenheng kan hjelpe veldig med tanke på det å oppleve som elev eller som de du jobber med, at man blir anerkjent og får lov til å være med og fortelle sin historie. Men noe annet som du tar opp der fryktelig viktig, altså som pedagog eller I din jobb eller I behandling for eksempel, at man nysgjerrig.
Ja.
Uten nysgjerrigheten så kan det bli krevende uansett hvor mye utdanning du har.
Ja, det vil jeg tro. For det jo...
Det har jo blitt...
Spørre.
Ja, det har jo blitt sagt at problemet med klinikere at de for kliniske. Du jo ikke kliniker, men du veldig nysgjerrig, og et råd I denne sammenheng da, til studentene som hører på, kan jo være det å spørre og lure på ting, ikke sant? For jo mer man lurer, jo oftere får man svar.
Man får svar, og så det jeg har erfart også, jo at det er egentlig bare å spørre. For det jo, de sitter jo på en måte med sin egen fasit, for de kan jo liksom, og det sier jeg til dem før de begynner da, at her kan du egentlig ikke svare noe feil, for dette jo deg, og hvordan du opplever ting, og jeg kan ikke si sånn, ja, du, det var feil svar, det må du si på nytt, det stemmer ikke I forhold til det jeg har lest. Det jo litt viktig å tenke at hvis du har uansett diagnose eller type psykisk eller fysisk lidelse, så det at du, har du møtt en da, så har du møtt kun en. Det jo bare, det ikke sånn, har jeg møtt en med autisme, så vet jeg hvordan det for de andre på jobben som har det. Da må det kan man jo ikke tenke da.
Nei, det blir jo en fare for å ta enkelt eksemplene og generalisere da.
Ja.
Og det ikke nødvendigvis sunt. Det betyr ikke at man ikke skal lese forskning.
Nei. Det faglig tyngde. Det jo også et lite etisk dilemma man kan dukke opp I den podcasten her. Hvis jeg begynner å bli sånn hobbypsykolog, det prøver jeg på det ytterste å unngå. Så det nok derfor også det en litt sånn lettere samtale hvor jeg prøver å få dem til å fortelle mest mulig. Og også det at jeg kanskje svarer med å stille spørsmål da. Fordi jeg kan ikke... Det jeg ikke... Altså, jeg jo ikke noen psykolog, så jeg kan ikke si... Jeg forstår det sånn at du sier det. Hvorfor mener du det? Ja, det sikkert. Altså, jeg har ikke noe fasit.
Nei, det det jo ikke sikkert at noen har, da. Men,
Nei, det...
Jo mer man altså, fokuserer på dette I utdanning, for eksempel, jo mer tilpasset kan rådene bli, for eksempel. Men så vidt jeg forstår deg, så gir jo ikke du masse råd. Du Nei. Lytter mer. Og dette noe jeg sier veldig ofte på... Når jeg underviser, og det kan godt hende studentene litt lei av det, det vet ikke jeg. Men det jeg sier ofte at det veldig viktig å forstå noe før man iverksetter en veldig mange tiltak.
Ja.
For hva om man ikke spør de det gjelder? Hva man skal hjelpe noen når man ikke helt vet hva de selv føler eller opplever I sin verden da?
Ja, det kjempeviktig, I hvert fall også der vi, når vi driver med tilrettelegging, tilrettelagt arbeid, da. Mm. Da det jo ofte unge folk kommer inn og skal begynne på dette stedet, og så har du en foresatt som sier at gutten min, han liker å snekre. Han skal snekre, og det det han skal liksom læres opp I, og så det startes en stor prosess med å tilrettelegge dette.
Mm.
Og så vil egentlig denne sønnen drive med renhold, men det ingen som har spurt. Han da.
Nei.
Så det litt det, det som du sier, å ikke starte masse prosesser da, så må man heller gå rett til kilden og høre, spørre.
Ja, det tror jeg nok klokt, I hvert fall hvis man tenker på denne samfunnsperspektivdefinisjonen, at man skal, det står jo at man skal skape grunnlag for gode livsbetingelser, og I tillegg den individperspektivet, at det handler om den enkeltes velvære og livskvalitet, og hvordan Hvordan skal du oppleve en livskvalitet hvis du gjør helt feil ting?
Mm.
Hvis du gjør noe som rett og slett ikke passer for deg?
Ja, at du ikke får bestemme selv. Eller I hvert fall si din mening da.
Ja, altså være med på å bestemme, altså få lov til å delta da.
Ja.
Så det jo ofte sånn at det jo ikke alltid man helt vet hva man har lyst til. Og hos dere da, så lurer jeg på, forsøker de på flere ting, altså underveis?
Ja, man har prøveperioder. Starter med at, ofte da, så starter man at man på besøk, og får en omvisning på de forskjellige avdelingene, så har man mulighet til å liksom si hva man interessert I, og så prøve der en avdeling noen dager, og så en annen avdeling noen dager.
Mhm.
Så man får teste litt forskjellig.
Så man får lov til å lete litt etter...
Ja, man får lov til å lete litt og begynne steder og så angre. Det har man ja, på en måte. Det veldig fint at man har på en måte tid til det der.
Ja, ikke sant. Men hva om en kommer inn og du spør hva det du har lyst til å gjøre, og vedkommende svarer, vet ikke.
Nei, da... Da må man jo egentlig sette seg ned og prate med den personen. Da. Prøve å fiske litt interesser og ha en dialog med liksom, ja, hva kunne du tenkt deg? Hva gjør foreldrene dine? Har du hatt noe jobb før? Har du noen hobbyer? Liker du å lage ting? Liker du å være ute? Og så da må man jo egentlig ta litt styring da, og kanskje komme med noen forslag og si at vi får bare starte med noe siden du ikke vet for det jo selvfølgelig det jo innmari vanskelig å bestemme seg etter en omvisning eller sånn, uansett da, utdanning og hva man skal bli og hva man skal gjøre så litt det og ja, hvis noen ikke vet da, så må man jo egentlig bare teste da må man jo kanskje ta litt mer kontroll også, da Og så heller bare være flinkere til å spørre yppere, da. Hva synes du om dette? Nå har du vært, du sa du ikke visste, men vi kom frem til at du likte å lage ting, så da var du på snekkeren. Synes du det var noe kult? Eller vil du prøve kjøkkenet? Et eller annet sånt, da.
Det nærmest en sånn eliminasjonsmetode, at...
Det kan jo hende det kunne vært noe. Og det finnes jo folk som da ikke finner noe å gjøre hos oss, og drar til en annen vekstbedrift.
Ja, riktig.
Finner ut at, for det jo litt forskjellige tilbud på de forskjellige bedriftene rundt om.
Hva er en vekstbedrift? Kan du forklare litt mer om det? Sånn at, for det liksom, ja. I forskningsverdenen, eller I hvert fall I min verden, så jeg bruker veldig mye tid på begrepene, og så det viktig at vi kommuniserer hva det for noe.
Ikke sant? Det skjønner jeg godt. Det jo et spørsmål jeg kvier meg alltid til, for det jo, når du på I sosiale sammenhenger, så det sånn, hva heter du da? Hva driver du med? Mm. Hva driver du med? Det hadde vært deilig å bare sagt, jeg journalist, jeg. Ja. Og så det ikke noe spørsmål, I stedet for å drive og forklare, men altså titteren og det ikke fordi... Det komplisert, det fordi jeg synes det litt vanskelig. Jeg arbeidsveileder, og det vil si at Smiløkka en av flere hundre vekstbedrifter, da, som det også kan hete. Det heter tilrettelagt arbeidsbedrifter, vekstbedrifter, og så videre, og så videre. Og en vekstbedrift jo et sted, før jeg begynte da, så trodde jeg det var litt mer som dagsenter, der man kunne komme og fylle tida si og møte litt folk, og så kanskje at det var litt sånn hobbyverksted, og du lagde litt sånn, ja, for å si litt teit at du sådde karse og kanskje sydde noen grytekluter og sånn, men det mye mer seriøst, det jo ting, der vi jobber så lager man jo kasser på snekkeren som står i butikker for eksempel, sånn på Hageland og sånn, så jo produktene våre, dette jo produkter som vi vil at folk skal kjøpe, og som man skal tjene litt penger på, sånn at ting går rundt. De fleste som hos oss jo også trygda. Så det de får av oss en slags motivasjonslønn. Man kan jo ikke gi, siden man trygda, så kan du ikke ha vanlig lønn i tillegg. Så det ja, sømavdelingen, der det jo forskjellige oppdrag fra lokalsamfunnet rundt, og så videre, og så videre.
Ja, nettopp.
Nå sporer jeg litt om. Det i hvert fall et sted man kan komme og jobbe og lære eventuelt et yrke, da.
Jeg synes jo ikke du sporer da i det hele tatt.
Men det hadde vært veldig kedelig å høre hvis vi hadde vært på fest nå, så hadde du angret på at jeg ikke bare sa, jeg journalist, jeg. Du får lang forklaring, da.
Ja, men det ikke sikkert.
Ja, det kan godt hende. Du går ikke bort og tenker, ja, han der tror jeg ikke skjønner helt hva han driver med.
Det ikke, jeg må jo si litt
sånn. Jeg lærte jo titler nå nylig, arbeidsveileder. Det det jeg er.
Ja, men det jo litt mer konkret enn bare hvor du jobber det.
Ja, ikke sant?
Ja, det jo veldig gjenkjennelig akkurat det, hva driver du med? Og svaret da, jeg postdoktor, det jo litt upresist, så man må jo forklare mye, så det gjenkjennelig akkurat det der. Men når du forteller om det, så viser du jo enda en ting som viktig hos pedagoger, eller hvem den som arbeider med denne problematikken, det jo et engasjement.
Ja.
Og gjennom engasjement, så hvis man blir litt presset til å fortelle, så kommer jo alle tingene og forklarer i stor grad hva man gjør og hvilke holdninger man har til ting, og en annen type, la oss kalle det, holdning eller væremåte som jeg har lyst til å spørre deg om, det hva du tenker om åpenhet i forbindelse med denne problematikken.
Altså problematikken i forhold til?
Nei, åpenhet, altså du som arbeidsveileder, da, din egen åpenhet.
Jeg tror at der har egentlig, nå skal jeg skjære over alle med en kam, at de fleste sånn type bedrifter jeg jobber for har en lang vei å gå når det gjelder å vise seg fram. For det ligger litt sånn i det skjulte. Det ikke så mange som vet om disse vekstbedriftene, men de jo faktisk, jeg tror det over 200 over hele landet. Det liksom, det overalt. Det et sted som, altså, jeg vet ikke om det har vært sånn at det var litt sånn gjemt bort før, ja, men det jo veldig, veldig samfunnsnyttig det som blir gjort på disse jobbene. Det jo ikke bare for å, et annet poeng med de jobbene de gjør jo at det skal være nyttig. Det jo ikke sånn du skal lage en bod bare fordi du vil ha materialene og så har du noe å gjøre. Det skal jo ut. Folk skal jo kjøpe denne boden. Du skal jo gjøre en jobb, og jobber du på kjøkkenet, så skal jo den maten du lager skal jo spises av de som jobber der, og du skal jo drive med catering også. Så det jo det å få ordet ut at disse typer bedriftene finnes da, og de menneskene som jobber der på en måte der for at det jobben deres, og noen der fordi de skal lære å jobbe der. Og det jeg synes veldig fint med det, at det gir mennesker som virkelig har muligheten til å gjøre en jobb.
Ja. Som går jo direkte på både velvære og
ja, absolutt, og det sosiale også. Dette jo et av få steder noen kanskje møter mennesker og sitter sammen i lunsjen med andre og snakker, og så går de hjem, og så de ofte alene, eller ikke har så mye kontakt med folk da.
Og i disse dager da, du snakker om ensomhet blant annet i din podcast, jeg så du har en om følelser for eksempel, og så hørte jeg på en annen her forleden, der snakket du lite mer om det att vara alene, lite mörka tanker och sånting. Vad tänker du om ensamhet då?
Jag tänker att det är väl kanske en av de större utmaningarna till de som alltså de som jobbar hos oss bland annat och det vill jag också tro med de som sliter med ensamhet från förra när de då verkligen inte har ett ställe att gå till för det är ju en mestringsfølelse att gå komma sig upp och komma sig på jobb och si hej och ta morgonkaffen med kollegor. Och då när du då mister det och sitter hemma och är ensam så vill väl det liksom förstärka sig på en måte för då har du liksom mistat det också och det att vara ensam det är ju det är inte så kul att säga si det heller det är många som säger att det är ett tabu och det är det nog men för kan en man tänker hvis man är ensam att du är dödskedlig det är ingen som gider vara sammen med därför du är ensam men det kan ju vara folk som kan vara lite missförstått folk som är då genert och väldigt inadvente som har mycket att by på men är dåligt till att ta kontakt med folk eller det tar lång tid att bygga en relation med dem som ufrivilligt är mycket alene då. Mm. Ja, I vart fall när man då egentligen inte kan gå ut något särskilt. Mm. Och så är det ju ja, så blir det ju lite förstärkt.
Men vad tänker du alltså det är dåligt till att ta kontakt. Vad tror du det kommer av?
Nej, en jag snackade med en när jag hade en episod om genanse var ju det att det värsta den personen kunde tänka sig var att gå in I ett rum med massa nya människor. Någon syns ju det är helt fantastiskt och tar en hilserund och husker alla namn och slår en prat. Mm. Det är ju självklart en andra en av det där är inte jag heller. Jag syns också att det måste må vara lite I form för att ta och en namnrunda och orka sån småprat, men för någon så är ju det värsta det och alltså man tänker kanske vad folk tänker om dig och har jag något intressant att si och shit, hvis noen spør meg om hva jeg gjør, hva skal jeg si da? At jeg jobber på en vekstbedrift og egentlig ikke gjør så mye annet. For eksempel at man redd for å virke som man ikke interessant eller god nok da.
Ja, god nok blant alle disse veldig interessante menneskene som har prestert flott.
Ja. Og det man tenker jo alltid, det jo typisk når man ser jo, det jo... Sikkert en utfordring det var, nå scroller man gjennom sosiale medier og ser at folk på tur og jo sammen med familien sin og lever glansdager selv I karantene, så sitter man jo på innsiden og mugner, men det jo det å skille med hva som sant. Dette, jeg har jo tatt bilder av når jeg på tur, så har jeg kanskje tatt bilder den ene gangen vi alle satt stille og hadde ett sekund med litt kos før det var blås og vind og ja. Sånn, så man må ikke tro på alt det men det klart det forsterker litt det hvis man sitter inne og bare ja. Skjedder seg eller genert da jeg tror det jeg vet ikke hvor grensa går fra liksom genanse til sosial angst men det jo I hvert fall hvis man genert da så jo det å kan man jo oppfatte som litt sånn muggen da, at man ser mutt og sur ut, og da vil jo ikke folk, hvem gidder å gå bort til noen som ser furten ut da? Da går man jo bare bort og sier, ja, så du så sur da? Så det jo ikke, det ikke den beste inngangen det heller, hvis man ikke tenker seg om da.
Det veldig lang vei fra å være nysgjerrig til å si at det ser ut som du kjeder deg, du sikkert kjempesur og ikke interessant I det hele.
Eller hun er lei seg. Jeg tror ikke jeg skal gå bort og forstyrre henne da. Skal ikke jeg bry meg om det. Sånne ting da.
Ikke sant. Men det også, det en sosiolog som heter Sigmund Bauman som snakker om at vi I våre tider så mangler vi en følelse av fellesskap. Og det vel kanskje noe av det vi inne på nå, at man sitter alene og selv om man I store grupper, så oppleves ikke det som et fellesskap. Nei. Og det tror jeg både en, kan være en sånn allmenn psykologisk eksistensiell ting, men også noe som kan utvikle seg til et mer alvorlig problem, da, som man ikke kommer seg ut av. Ja, men hva skal man gjøre da for å for eksempel trene på det å å være i en gruppe, for eksempel?
Nei, si det. Det jo... Man kan jo... Man må jo litt ut av komfortzonen, hvis man vil träna på en lite mer ha lite fler folk runt sig. Hvis det är något man inte hvis det är något man kvir sig till men man inte väl vill. Då kan man ju kanske lage så om man ska utanför komfortzonen så hvis du tar initiativ till det så kan du liksom tillrättelägga så att du väljer ett ställe du har känt, du hvis du ska spise så väljer du ett ställe du har varit för och vet vad man kan spise eller hvis du ska gå tur så vet du liksom runden. Det kan vara grejt att liksom ha en sån där start og slutt tidspunkt på det, så man ikke blir redd for at det varer for lenge, eller noe sånt. Invitere til noe enkelt, da. Man må jo kunne, ja, det jo litt det å tørre å by på seg selv, men det jo også litt vanskelig å vite hvor man skal begynne der, hvis man føler at man ikke har noe å by på, men må jo være å spørre noen, eller se litt kanskje hva andre gjør da. Nå det mange som går tur, det jo liksom en klassisk greie da. Skal man gå en tur, slenge seg på en tur, melde seg inn i en turgruppe. Det jo folk som alltid veldig på å inkludere andre, så man, altså, det kan jo være alt mulig. Fra en treningsstudio til jeg vet ikke, en menighet, et eller annet. Man kan melde seg på og prøve litt stille. Hvis man ikke har folk man kan invitere selv, da.
Mm. Du snakker jo nå som om du... Det høres ut som du har enorme mengder utdanning innenfor dette, og det synes jeg fantastisk. Jeg vil bare linke det til noe av det som studentene har drevet med. De har trent seg på rådgivning, hvor jeg har veiledet dem, og der ble jeg jo uendelig imponert. Ja. Der var det... En del av de tingene du tar opp nå, som du eller litt tidligere, det med nysgjerrighet og så er det en anerkjennende holdning, ikke sant? Og det var altså så gøy å få lov til å se i praksis. Og når du forteller om det nå, så tenker jeg jo umiddelbart på det å ha, ikke sant? Dette er jo sånne råd som vi snakker om i forskning og undervisning også. Det å ha en struktur, ikke sant? At man vet hvor man skal, man vet hvor lenge det skal vare, man vet hvem som skal være der, kanskje. Og uten det, så tror jeg nok at de vanskene kan forsterkes, da, at man går inn litt sånn blind, altså at det ikke er en god løsning. At man heller bør sette seg ned som profesjonell da, og ta seg tid til å og fortelle om hva det du skal være med på innebærer.
Ja, det tror jeg også er smart, og det jo... Jeg ser jo på sønnen min nå, vi jo veldig... Vi tenker jo at barn kan jo bare leke med andre barn. Det ikke noe stress, det bare... Ja, men han også 3 år, det det dere har til felles. Da kan jo dere løpe litt sammen. Kom igjen.
Ja.
Og så vil jo ikke, skjønner man ikke alltid... Nei, han genert hvis han ikke vil. Det jo... Eller så kan man jo snu på det og tenke... Tenk liksom, prøv å, hvis man skulle gjort noe annerledes der, da skulle man jo mer komfortabelt på eget rom, kanskje, hvis man skulle invitert noen inn der.
Ja.
Litt sånne ting, i hvert fall at, altså det ingen voksne som pusher andre voksne ofte da, til å leke med jevnaldrende, det bare fordi vi 35 år begge to. Da har dere sikkert masse til felles.
Ja, nei, jeg tror heller ikke det. Det jo en komponent i dette, altså det med å ha en kjeli, ikke sant?
Ja.
Det jo ikke nødvendigvis sånn at selv om man har samme alder eller hva enn man har til felles, så det ikke sånn at den ene tingen gjør automatisk at nå blir vi bestevenner. Mm. Hvis det hadde vært det, så ville jo verden vært veldig enkel.
Ja, det hadde vært veldig fint. Ja.
Men det har seg jo slik da, at det å være menneske og være person, det noe av det mest krevende som finnes. Og min favorittfilosof, Martin Heidegger og Hubert Dreyfus, sier jo det, altså det å være sammen med andre mennesker er noe av det mest krevende vi har, rett og slett. Fordi de påvirker oss, og vi kan føle oss annerledes når vi er sammen med dem, altså vi vil prestere overfor dem, fremfor det å ha en venn, da.
For
det krever mer å ha en venn enn at man er like gamle.
Absolutt. Man kan bli veldig sliten av å være sammen med mennesker også. Hvis man, hvis man I en, et rom med mange, så kollegaer typisk kanskje en altså, klasse, der man ikke kjenner hverandre så godt, så man alltid litt sånn på alerten og small talk, og tenker veldig mye på å ikke si riktig og galt. Og, I hvert fall du skruer på et litt annet sosialt gen, da, for å være litt på å virke interessant. Enn hvis du da sitter med en god venn, da, du kan liksom sitte og egentlig ikke gjøre så mye med meg, og være, at det kan jo være på en måte stille og likevel behagelig. Så uten at det noe feil.
Det kan jo kanskje...
Det slitsomt.
Det kan jo kanskje være den fineste dagen på veldig lenge, for veldig mange, den dagen man sitter og stille sammen med og ser på TV eller hva man får gjøre da. At man bare... sammen, uten å nødvendigvis gjøre så veldig mye.
Det tror jeg veldig fint.
Så vil du da si at hvis man strever med psykisk helse da, så vil du da si at det å ha en venn, er det en viktig komponent?
Ja, det vil jeg tro. Jeg tror de fleste vil ha en venn, og hvis man da ikke vil ha venner og mye alene, så tror jeg man også fornøyd med det. Jeg tror hvis man føler seg... Det jo forskjell på å være alene og ensom. Det jo mange som kan være alene og trives godt I sitt eget selskap, og sammen med mennesker når de må, og lever godt med det, mens det jo de... Hvis du går over på ensomheten, så det jo det å... Ja, da tror jeg det veldig viktig å finne. Altså, du trenger jo... Det den ene, da. En person. Om det en venn, en I familien, et eller annet som man kan dele litt tanke med, og litt stillhet med, og le litt sammen og gråte sammen. Det jo veldig viktig. Og hvis man ikke har det, så jo det... Og ønsker seg det, så kan jo det være veldig... Føles sikkert veldig tomt, da. Og alle andre har venner enn meg holdning, men det finnes jo mange ensomme mennesker her, skjønt.
Ja, det gjør det nok utvilsomt. Og I tillegg så det jo, I hvert fall for ungdom, så det jo de som sier, og det tror jeg nok det veldig mye sannhet I, at den jakten på å være populær overskygger det å ha kanskje en venn da, eller to venner, eller hva noe enn. At det å bli anerkjent av en stor mengde, at det kanskje fostrer mer at man vil bli anerkjent av enda flere, snarere enn å være sammen med en venn som man glad I, og som man vet at glad I seg selv. Da.
Absolutt. Så
med de ordene, det noe du har lyst til å føye til? Eller føler du det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg håper jeg har sagt noe smart, og så hør på... Hør på podcasten.
Det vil jeg også råde til. Du sniker inn litt reklame der.
Jeg må snike det da. Nå jobber jeg ikke for NRK lenger, så nå kan jeg bare reklamere som bare rakker.
Nei, jeg har ikke noe problem med at du gjør det.
Ja, det bra. Jeg kan si Spotify jo ikke et musikkavspillingsprogram. Men jeg kan si
Den vel også på internettet hvis man bare tar et enkelt Google-søk.
Absolutt. Nei.
Det som er veldig fint med dette, Håkon, og noe av grunnen til at jeg ville snakke med deg I dag, det for å få et perspektiv fra en som står I feltet og jobber med dette. Det tror jeg kan være verdifullt. I tillegg selvfølgelig til å vite om forskningsbaserte tingene. Og det vil jeg råde studentene til å lese boken jeg sa I stad. Også gøy hvis du leser artiklene jeg har skrevet om dette. Selv om den ikke på pensum. Men nå håper jeg dere har fått, altså dere studenter har fått en innsikt I hvordan det å arbeide med dette. Og jeg håper jo at dere tar med dere rådene fra Håkon og de tingene Håkon har sagt. Og noterer flittig. Men jeg tror vi skal legge på røret der for å kalle det.
Ja, det gjør vi.
Og trykke på stopp-knappen. Tusen takk til deg, Håkon. Det var en sann glede, og dette samarbeidet vi egentlig begynte på nå.
Ja.
synes jeg jo skal fortsette. Det et veldig annet type samarbeid enn vi har hatt før. Men,
ja, det mindre revy.
Men minst like, hvis ikke mer interessant, vil jeg si.
Det vil jeg tro. Lære.
Så tusen takk, og lykke til med neste episode.
Takk for det.
Ha det, ha det.
Ha det, ha det.